Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa Februari 5 mwaka 2021 na leo tunakuletea mada kwa kina tukiangazia matumizi ya mboga mboga na matunda katika familia huko jijini Nairobi nchini Kenya. Hii ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa makala zetu kuangazia mwaka wa kimataifa wa mboga mboga na matunda mwaka huu 2021. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi kisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Miezi mitatu tangu mzozo ulipozuka Tigray kaskazini mwa Ethiopia, huduma za kibinadamu zinabinywa na hazitoshelezi, imesema ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA. Msemaji wa OCHA Jean-Liac akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi leo amesema hali ni mbaya kwa sababu hawawezi kufikia watu walio na mahitaji na kwamba hawajapata kibali cha kuwapeleka wafanyakazi wanaohitajika kusambaza na uwezo wa kuwafikia wahitaji hususan maeneo ya vijijini. Mahitaji yanaongezeka na ni dharura kwa watu milioni 2.3 ikiwemo wale waliokuwa na mahitaji kabla ya kuzuka kwa mzozo. Tukisalia na OCHA, dharura ya kibinadamu inatishia Burkina Faso wakati huu ambapo ongezeko la ukosefu wa usalama katika kipindi cha miaka miwili limesababisha kufurushwa kwa watu zaidi ya milioni moja. Mahitaji ya kibinadamu yameongezeka na takriban watu milioni 3.5 watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka huu wa 2021. Janga la kibinadamu nchini Burkina Faso limekuwa baya zaidi kwa sababu ya janga la COVID-19. Na kuelekea siku ya kimataifa ya kutokomeza ukeketaji watoto wa kike na wanawake kesho Jumamosi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasihi serikali, watunga sera, mashirika ya kiraia na wadau wengine wapatie kipaumbele harakati za kutokomeza janga hilo katika mipango yao ya kitaifa ya kukabiliana na janga la corona au COVID-19, kwa kuwa FGM ni swala litokanalo na ukatili wa kijinsia na pia linahusika na ulinzi wa mtoto. Guterres kupitia ujumbe wake amesema hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa janga la COVID-19 limeongeza hatari ya watoto wa kike kukumbwa na ukeketaji, mathalani kutokana na zuio la kutembea na kufungwa kwa shule kama njia mojawapo za kudhibiti kusambaa kwa corona. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa habari kwa ufupi. Na punde basi ni neno la wiki. Tunakwenda huko Nairobi, Kenya kujifunza maana ya methali kitendo usichokilalia hujui kunguni wake usibanduke.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa basi ni mada kwa kina. Mwaka huu 2021 ni mwaka wa mboga mboga na matunda uliotangazwa na Umoja wa Mataifa. Mwaka huu umetengwa mahususi kwa ajili ya kuangazia namna ya kuongeza upatikanaji wa mboga mboga na matunda salama na za viwango vya juu kwa walaji. Kwa leo basi tutaelekea Nairobi, mji mkuu wa Kenya, ambapo tutakutana na Sheila Mwanje. Je, familia yake inatumia mboga mboga na matunda? Basi tuungane na Grace Kania kwenye ripoti hii kutoka Nairobi, Kenya.
Mwaka 2021 ni mwaka wa mboga mboga na matunda uliotengwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo, FAO. Sasa katika kuelewa matumizi ya mboga mboga na matunda, nimezungumza na mama moja akiwa hapa jijini Nairobi nchini Kenya, na ametukaribisha nyumbani kwake lakini pia hadi jikoni mwake. Tuungane naye ambapo hapa anaanza kwa kujitambulisha.
Jina langu ni Sheila Mwanje, nafanya kazi na shirika la Global Schools and Communities Initiative almaarufu JESI. JESI ilianzishwa na shirika la Umoja wa Kimataifa kitengo cha habari, mawasiliano na teknolojia. Mimi ni mzazi na pia mimi ni mke. Mimi na familia yangu hula mboga na matunda kwa wingi. Kama mama, mimi huhakikisha familia yangu imepata lishe bora na chakula ninachoandaa lazima kiwe na mboga na matunda. Njia moja ambayo mimi hutumia kuhakikisha familia inapata lishe bora ambalo liko na mboga mboga na matunda ni kuandaa wali wa kukaanga ulio na mboga mboga na matunda. Kama leo hivi ninaandaa wali, wali uko tayari na nina nanasi hapa, nina pilipili hoho, kuna ile ya kijani kibichi, kuna hii nyekundu na kuna hii ya manjano, pia nina kitunguu maji. Hapa pia nina brokoli, mbaazi, nina maharagwe ya kijani kibichi, karoti, Kojet na dania. Kisha nina viungo ambavyo nitatumia: kitunguu saumu cha unga, kisibiti cha unga pia, dania ya unga na chumvi, alafu tuko na mafuta hapa. Kwa hivyo tutaandaa hiki chakula, na unapotumia hiki chakula umehakikisha tayari kuna matunda ambayo ni nanasi na kuna aina tofauti za mboga.
Nimetaka kuelewa mboga mboga na matunda zina nafasi gani katika lishe yake ya kila siku.
Matumizi ya mboga na matunda katika mlo wa kila siku ni muhimu sana, kwa sababu husaidia kuboresha afya ya tumbo, pia hupunguza shinikizo la damu mwilini. Utumizi wa mboga na matunda husaidia kupunguza hatari za magonjwa ya moyo, udhibiti wa kisukari na magonjwa mengine mengi. Na mafuta ya kitunguu. Na jambo moja unalofaa kuzingatia, wanasayansi wanatuhimiza unapotengeneza mboga mboga hauzipiki kwa muda mrefu, kwa hivyo kitunguu chetu hakitawasha kibadilishe rangi.
Wataalamu wanashauri nusu ya mlo wa kila siku uwe mboga mboga na matunda. Je, wewe unazingatia hilo?
Matumizi ya mboga na matunda katika mlo wa kila siku ni muhimu sana, kwa sababu husaidia kuboresha afya ya tumbo, pia hupunguza shinikizo la damu mwilini. Utumizi wa mboga na matunda husaidia kupunguza hatari za magonjwa ya moyo, udhibiti wa kisukari na magonjwa mengine mengi.
Kuna watu wanaamini kwamba mboga mboga na matunda ni lishe ya wakati mtu ana pesa au ni lishe kwa ajili ya watoto tu. Mtazamo wako kwa hilo ni upi?
Kuna makubaliano ya kisayansi kwamba lishe bora lenye usawa linajumuisha anuwai ya mboga, na ni mojawapo ya njia bora za kupata virutubishi kutoka kwa chakula chako kuanzia umri mdogo. Na mimi kama mama nahakikisha kuwa nalisha familia yangu chakula bora kilicho na mchanganyiko wa mboga mboga na matunda. Kwa hivyo haimaanishi unapotumia mboga mboga na matunda kwa umri uliosonga kwamba hauna pesa. Kwa hivyo hiyo kusema kuwa matumizi ya mboga mboga inaonyesha mtu hana pesa au inafaa iwe kwa watoto tu pekee si jambo la kuzingatiwa.
Shukrani sana Grace Kania na Sheila Mwanji kwa ripoti hiyo. Na sasa basi ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa methali: kitanda usichokilalia hujui kunguni wake. Na mchambuzi wetu ni Josephat Gitunga, mhadhiri huyu kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, katika kituo cha tafsiri na ukalimani nchini Kenya.
Kitanda usichokilalia hujui kunguni wake. Wakati mwingine vitanda huvamiwa na kunguni ambao ni wadudu wasumbufu wanaovyonza damu kutoka kwa binadamu alaliaye kile kitanda. Wanauma na kuvyonza damu pindi mtu anapokilalia kile kitanda. Ni wasumbufu na wanakera, na mwenye kukilalia kile kitanda hapati usingizi, ila ubakia kunjikunakuna na mshowe kuwa na uvimbe uvimbe ngozini kutokana na kuumwa na hao wadudu. Ni wadudu ambao hawaonekani, ni wanajificha kwenye mianya iliyomo kwenye kile kitanda, na kwa hivyo aliye kilalia kile kitanda ndiye hunjua alivyosumbuka usiku kucha. Methali hii inatutaarifisha kwamba mtu aliye na tatizo fulani ndiye anayejua ni kipi anachokipitia. Wengine walio kando hawawezi kuyangamua anayoyapitia, na kwa hivyo hawatambui kabisa yale yanayomuudhi ama yale yanayomtatiza. Kwa hivyo tusiwe wepesi kumdhihaki au kumlaumu aliye na tatizo fulani, kwa sababu hatujui anachokipitia katika hali yake.
Shukrani sana Josephat Gitunga kwa elimu hiyo murua kabisa. Hey, 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 hey. Na kufikia hapo ndo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi tukutane tena siku nyingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Pia tembelea ukurasa wetu wa Twitter habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Marekani, mimi ni Asumta Maswe na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.